Tak leď, tvůj sokol čapku snímá, no tak leď. Ne bez nás, ale s nima. A hleď, ať nikda nezaslechneš výstřel poslední, jen vítr z hor a zvony polední. Tak běž, ne, neublížíš mouše, no tak běž. Tvůj vlk už řemen kouše a jako bys už věděl, že si jenom chvíli tu, střeš ulitu a chraň tě manitu. Joj bože, bože, joj bože, bože, devla. Sedmkrát mávni peručí. Joj bože, bože, joj bože, bože, devla, devla. Poletím s tebou bez hnutí. Tak plav, jak divoká je strouha, no tak plav. Ať háček z huby čouhá, řve splav, ať dlouho nečeká tě tvoje mladá skvav. A chraň tě Bůh a taky svatý duch. Joj bože, bože, joj bože, bože, devla. Sedmkrát mávni peručí. Joj bože, bože, joj bože, bože, devla, devla. Poletím s tebou bez hnutí. Tak běž, ne, neděláš to těžší, no tak běž. Tvůj kůň se na trysk těší a z planých růží keř, co obrost babylonskou věž, teď okusuje, věř, jen divá zvěř. Joj bože, bože, joj bože, bože, devla. Sedmkrát mávni peručí. Joj bože, bože, joj bože, bože, devla, devla. Poletím s tebou bez hnutí. Sokol čapku snímá, no tak leď. Ne bez nás, ale s nima. A hleď, ať nikda nezaslechneš výstřel poslední. Tvůj Bůh je tu a taky manitu. Joj bože, bože, joj bože, bože, devla. Sedmkrát mávni peručí.
Svobodný vysílač. U nás máte svobodný prostor na prezentaci vašich názorů a komentářů, ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmiňuje druhé. Svobodný vysílač CS. Prostor pro vás.
Příjemný den, vážení posluchači, vám všem, kteří v tuto chvíli posloucháte Svobodný vysílač CS. Zdravím vás ze studia Helen a zároveň vás zvu k poslechu povídání s Helenou na rovinu. Ti, kteří nás poslouchají pravidelně, vědí, že můj dnešní host bude odpovídat na otázky příjemné i ty nepříjemné. Takové je totiž povídání s Helenou na rovinu. Dnes Je se mnou ve studiu muž, který se přes všechny informace, které má, dívá pořád na svět s nadhledem. Ti, kteří jej dobře znají, o něm tvrdí, že je spolehlivý, úspěšný, upřímný, přátelský a odvážný. Já dodávám, že je sympatický. Zároveň je silnou osobností. Lecos už v životě poznal, leda s čím v životě prošel. Přesto jde dál do všeho naplno a beze zbytku. Kandiduje v letošních volbách do Senátu za volební obvod 72 Ostrava město za stranu Národ sobě. Jiří Sapeta, hezký den.
Přenádherný den přeji všem posluchačům Svobodného vysílače.
Vezměme to po pořádku, jak je v povídání s Helenou na rovinu zvykem. Bydlíte v Ostravě, je to i město, kde jste se narodil?
Ano, pro mě je to krásné město, pro mnoho lidí se nazývá jako, někdo to nazývá ocelovým městem, někdo černým městem, škaredým, jo. Spousta lidí zná jenom ty horší části, ale když poznáte Ostravu dobře, tak je to krásné město a když se v něm narodíte, tak k němu cítíte i nějakou sounáležitost, jo, když to tak řeknu.
Čím se vám toto rodné město vrylo do paměti?
Tak je to rodné město, no, tak to asi nejvíc. Teď
kam byste nás pozval?
Teďka aktuálně bych vás pozval určitě, docela nedávno jsem byl v Dolních Vítkovicích, vlastně na té věži. Je to krásná vyhlídka vlastně na celé město a to spojení toho, té moderní doby s tou industriální dobou toho 20. začátku 20. století nebo konce 19. tak je úplně úžasné a působí to velmi dobře a jde to vidět, že to město prostě je krásnější a krásnější, že to starý a takový temný vlastně je na ústupu, rezavý a to hezky začíná se probouzet.
Říká se, že se pozná, když je člověk z Plzně, z Brna, z Prahy, z Ostravy. Podle čeho myslíte, že se to dá poznat, kromě řeči samozřejmě?
Tak u mě to je nejvíc ta řeč, to spousta lidí. A spíš jako v dobrém, jo, to myslí, jakože aspoň to tak sdělují, že ostravština jde ode mě hodně slyšet. A ty další věci těžko říct. Já bych řekl, že lidé tady jsou i takový srdeční, přímější. Možná proto jsme i lépe nebo dobře přijímáni vlastně celou republikou. A co se týká těch, já bych asi nerozeznal člověka z Plzně. Asi nejsem schopen na to odpovědět. Jo, kromě řeči fakt nevím, jako podle čeho. Protože lidé dobří jsou všude a ti ještě, kteří...
No ale říká se, že srdečnější a takové to rodinnější prostředí je právě na Moravě, v moravských městech.
To nemůžu úplně tak potvrdit. Jako ano, jasně, že tu jsou srdeční a příjemní lidé, ale to neznamená, že v Čechách ne. To asi myslím, že není pravda. Já jsem na v jižních Čechách jsem poznal spoustu skvělých lidí v Praze, jo, přímo, takže... Nemyslím si, že to tak se dá škatulkovat a rozdělovat.
Budeme si myslet, že je všude krásně a všude jsou dobří lidé, i dobří lidé, abychom byli přesnější. Ale pojďme zavzpomínat na úplný začátek. Jakým jste byl dítětem a co vám dalo dětství?
V dětství jsem byl hodně takový jako soutěživý, neuměl jsem moc prohrávat. To si pamatuju, že jako úplně malej, že jsem nerad prohrával. A postupem času jsem se to naučil nějakým způsobem, nebo pochopil jsem, že ne úplně všechno se dá vyhrát. A někdy zúčastnit se je samotná výhra. A taky jako i cesta může být cíl.
Ano.
A co mi dalo nejvíc... No, přátelství, poznal jsem spoustu, vlastně to budování těch přátelství a tehdy začala i ta cesta k tomu poznání toho, co znamená vůbec láska. To tehdy jako 12 lety, jako ve 12 letech, vlastně jsem začínal, nějakým způsobem jsem se snažil pochopit, jsem se snažil otevřít a pochopit to, co znamená láska, taková ta láska s velkým L, která v češtině nemá ten výraz samostatný. V řečtině to znamená to agape, ta všeobecná láska k lidem. Jo, tak to jsem se snažil od těch 12 let poznat a myslím si, že se mi to už podařilo. No.
Co rodiče? Měl jste přísné rodiče? Který z vašich rodičů vás víc ovlivnil? Co říkáte?
Tak určitě oba. Možná, že otec byl přísnější, tak by to asi mělo být. Ale mnohem mě naučil. Naučil mě to, že hlavně tu nejdůležitější věc, že si člověk musí poradit za každé situace. Jo, že neexistuje...
Slůvko nejde jako, to.
Nejde to, tak. No, slovo nejde, neexistuje, tak. To je to správné.
To znamená, že vás nejvíc, neboli více ovlivnil, ale o kom si myslíte, že vám v životě nejvíc rozuměl? Většinou to byly babičky, dědové, rodiče to tak úplně nebyly. Jak je tomu u vás?
Já jsem úplně tak zapomněl, jsem mluvil hodně o tom otci, takže v té praktické části toho praktického života si myslím, že právě otec a maminka mi právě naučila věci jako lásku a tady tyhle věci. Když jsem pochopil to, že ta mateřská láska je ta pravá, že to, a od toho se dá odrážet a na tom se dá stavět a vlastně tím směrem jsem se snažil dojít k tomu výsledku té lásky. A ta otázka ještě jednou, jak to znělo?
Kdo vám nejvíc v životě rozuměl?
Tak v tomto případě opět, jako co se týká těch vztahů a tak, tak to určitě byla mamka a hodně přátelé. Moje první žena mě strašně moc rozumí a dodnes, i když jsme rozvedení, tak se stýkáme a přeměnil se ten vztah do něčeho mnohem většího, hodnotnějšího, pro mě aspoň teda.
To je dobré mít ty, kteří vám rozumějí. Jsou to i ti, ke kterým můžete kdykoliv přijít a také vám pomůžou?
Ano, přesně. Jo, to, a těch lidí je tak moc, že nejsem schopen je ani tady vyjmenovat a bylo by to celkem nudné vysílat.
No ale to jste šťastným člověkem. Většina z nás nemá tolik přátel, ke kterým by mohlo jít a věděli by, že jim pomohou za každých okolností. Ale pojďme dál pokračovat vzpomínkami na školní léta. Nutili vás třeba rodiče, abyste vystudoval nějakou konkrétní školu nebo vám říkali, ne, tohle nestuduj, tímhle se nestaneš.
Tak v tomhle jsem měl úplně štěstí, že vůbec se nesnažili mě nějakým způsobem ovlivňovat, že v tomhle směru jsem měl absolutní svobodu. Nastoupil jsem vlastně na střední průmyslovou školu hornickou, jako v rámci Ostravy, že? A tehdy jsem poznal něco, co bylo hodně zvláštní, protože narazil jsem na situaci, kdy se vlastně, protože já jsem byl v prvním ročníku v době vlastně, kdy byl 89. rok, kdy byl listopad a v listopadu jsem se možná příliš angažoval, nevím, jo, něco se potom stalo a prostě jsem byl z té školy
vyloučen,
ale to způsobem prostě, který, a to je zbytečné se tím teďka zabývat, ale pro mě to bylo dobře, jo, takhle tehdy jsem to bral jako křivdu. Ale samozřejmě teďka s tím, když se podívám na to zpětně, tak vlastně byl jsem v nějakých 16 letech v podstatě vrhnut do běžného života, do školy života a naučil jsem se zvládat se a učit se to, co chci a studovat to, co chci já, ne to, co je mi vnucováno nějakým tím systémem. Takže já si toho cením, že se to tehdy stalo.
Pro vás stoprocentně platí, co mě nezabije, to mě posílí.
Tak, určitě. Jo, a vždycky by se tak na to každý měl dívat, že jestliže se něco špatného, jako v té chvíli se to zdá jako špatné, stane, tak vždycky se na to podívejte s nadhledem a nechte tomu chvíli čas a pak vám to přijde, že vlastně prostě jednou něco končí a něco nového začíná a to nové je vždycky lepší než to, co bylo předtím. Takže je to vždycky posun a vždycky je to dobře, aby jsme se něco naučili a aby nás to posunulo dál.
Pro vás tedy neplatí žádné slovíčko kdyby, tak by?
Jo, jakože by, kdybych zůstal na škole, takže to ne, určitě ne.
Pochybujete někdy o sobě?
Bych lhal, kdybych řekl, že ne. Občas se to stane, ale léčím se tady z těchto věcí.
Pojďme ještě zůstat u vašeho volného času. Ten byl samozřejmě v době, kdy jste chodil do školy daleko větší, ten časový rozdíl, než je tomu dnes. Máte pořád čas odpočívat? Jaké jsou vaše největší záliby, řekněme?
No, tak to je hodně těžká otázka. Měl jsem nějakou dobu, hrál jsem badminton a takové věci, ale teďka prostě je pro mě největším odpočinkem je skutečně práce na těch dvou projektech, to je E-Koruna a E-Demokracie. To mě teďka nejvíc posiluje, u toho si odpočívám na to, když odpovídám lidem, když s nimi komunikuji a to, takže to mi pomáhá teďka nejvíc. Že ta realizace, u toho si nejvíc odpočinu. No.
Tak já jsem přesvědčená, že to zabere opravdu každou volnou chvilku, ale třeba kolo, příroda, kniha.
Bývaly tyhle časy, kdy jsem se tomu hodně věnoval, ano, knihy, jistě, a to je spíš to vzdělávání, to bych neřekl, že věci jako čtení, že by byl vyloženě odpočinek, i když ano, taky. Ale já si z každé knihy, i když je to román, i když popisuje nějakou historii a tak dále, tak se z toho snažím si z toho něco vzít, to, jak ti lidé žili, co bylo tehdy špatně, co bylo dobře, vzít si z každé věci nějakou tu dobrou informaci a tu se snažit vlastně personifikovat vlastně do toho aktuálního světa, no, do toho aktuálního života. Takže, no...
Když mluvíme...
Někdy je dobré si odpočinout jenom tak, prostě, že si lehnete a jako kdyby...
Nedělat
nic, úplně jako vypnout a ne aktivně. Aktivní odpočinek, ten dělám víceméně pořád, tak jak jsem řekl. A potom jsou chvíle samozřejmě, ale ty jsou poměrně krátké, a nebo před spánkem a tak dále. Takže v podstatě tehdy odpočívám jako kdyby naplno.
Když se vrátím k těm knihám, tak já je mám rozdělené na dvě části, na ty, ze kterých se musím dozvědět co nejvíce informací pro to, co dělám, a potom na detektivky, u těch odpočívám. Uhum. A manžel mi říká, že bych si měla skočit k nějakému odborníkovi, protože pokud denně nečtu alespoň o jedné vraždičce, jak tomu říká, tak prý nejsem spokojená. Ale není tomu tak, já si od toho odpočinu, protože nějak podvědomě si říkám, že jsou na tom lidi ještě hůř.
Tak mě třeba, když jste zmínila právě to vyšetřování, tak měl jsem jedno období, kdy, to je tak 2 roky zpátky, tak jsem hodně četl Vlastimila Vondrušku, vlastně celou tu sérii, vlastně přečetl jsem všechny knihy od něho, i co se týká Přemyslovské epopeje a tak dále, ale tam je jedna ta série vlastně těch knih, kdy Oldřich z Chlumu vlastně vyšetřuje nějaké ty případy vlastně v tom středověku, tak to jsou hodně, hodně, hodně hezké knihy. Ale když můžu říct vlastně jedna kniha, která mě hodně, hodně ovlivnila vlastně, a to už bylo někdy v těch 15-16 letech, kdy jsem to poprvé četl, tak to byla Citadela od Antoine de Saint-Exupéry. I když ona není dokončená, tak z téhle knihy ta mi dala opravdu hodně. No.
Ještě se chviličku zastavme u té minulosti. Podívejme se na váš první vstup do zaměstnání. Jaký to byl pocit? Jaké to bylo zaměstnání?
Já jsem měl zaměstnání úplně krátký, protože já jsem nastoupil... Protože jsem měl, skutečně jsem do toho života byl vržen vlastně v těch 16 letech, A mé první zaměstnání byl číšník v jedné restauraci v Ostravě. Dělal jsem to, myslím, měsíc. A tehdy jsem pochopil vlastně, že lepší bude pracovat sám na sebe a postarat se sám o sebe, než pracovat pro někoho. Vzhledem k tomu, že se musím příliš přizpůsobovat těm jejich požadavkům a tak dále, nemůžete realizovat své plány a i když jsou to třeba dobré myšlenky, tak narážíte na nějakou zeď. Takže a možná je to i v tom, že ta má touha, vrozená touha po svobodě byla tím důležitým faktorem. Takže ano, dělal jsem to rád. Já v podstatě rád dělám věci, které nějakým způsobem slouží lidem. Takže proto mi to bylo blízké. I někdo by řekl jako pingle, že jako dělat pingla. Tak mě to tehdy bavilo, ale zase ten konec, jo. No, takový divný.
Ty konce. Takže,
no, od té doby prostě se snažím a to je dobře. Jo, zase, jo, byla to nějaká zkušenost. A od té doby jsem se snažil a dělal jsem taxikáře, dělal jsem strašné množství věcí, ale to nejvíc, co mě vlastně naplňuje do dneška, tak to je obchod. Snažím se lidem přinést to, co chybí, a formou služby jim dodat něco, co chybí a jako kdyby zjednodušit život. Jo, a zároveň samozřejmě na tom vydělat, že to je jistě. Takže tahle obživa mě baví, protože má smysl.
Já jsem avizovala, s kým budu mít rozhovor tentokrát a posluchači Svobodného vysílače CS mohli napsat mail na adresu studio.helen.svcs@gmail.com a položit jakoukoliv otázku. Protože jsme mluvili o vaší první ženě, tak Lenku zajímá, jak jste se s ní seznámil, protože jí zajímá v závorce, jak se takový muž jako vy seznamuje se ženami. Jak na to jdete?
Takže první žena, to bylo úžasné, protože my jsme se potkali, to bylo nějaké setkání, obchodní setkání a tak dále. Ona tam byla jako dcera ženy, vlastně ze kterou jsem jednal a to bylo prostě láska na první pohled. Jo? My jsme se oba dva do sebe zamilovali v tu chvíli, kdy jsme se poprvé viděli. Bylo to moc hezký a moc rád na to vzpomínám. To bylo prostě jasný, že spolu budeme mít minimálně jedno dítě a tak dále. No, prostě krásně. No.
Dítě tedy máte?
Ano, máme dva kluky, dva syny. Jednomu je 18 a druhému bylo 21.
Dělají vám radost?
Obrovskou.
Takže je podporujete?
Určitě. Jsem a moc pyšný na ty.
Mluvíte kluky. Jim do života ruku na srdce?
Ne. Určitě ne. Ať se prostě držím se toho, co jsem se naučil já, to znamená ta svoboda je nejvíc. Takže ať si rozhodují o svém životě. Snažím se je inspirovat, to určitě, ano, ale to si myslím, že není mluvení do života. Jo, to znamená, mají nějaký problém a tak dále, tak se je snažím nějakým způsobem nasměrovat, tak jak jsem řekl, jo, ať si z toho vezmou to nejlepší, co jde a jdou prostě dál, protože jinak to nejde. Nejde žít v minulosti, nejde žít pro budoucnost, protože ta se může různě ovlivnit, ale je důležité žít tou přítomností. A teď to je nejdůležitější, to, co prožíváme v tuhle aktuální okamžik.
Přesně tak. Nápěr. Máte nějaké životní zásady, kterých se držíte za všech okolností?
Tak první věc je to, jak tu bylo zmíněno, to slovo nejde, neexistuje. To je fakt asi nejklíčovější věc. Takže když mě to takové celkem je pobaví, protože když lidi řeknou, no ale tak to nepůjde, tyhle, tohle vám nikdo nedovolí, abyste to realizovali. Jo? to se zdá takové nešťastné, takové trošku úsměvné. Jasně, že ti lidi mají nějaké obavy z těch věcí, co se staly v historii, ale pro mě to neexistuje. Pro mě tady tahle možnost prostě není. Jo, takže slovo nejde, neexistuje, to je nejdůležitější věc. Pak to, co jsem říkal, snažil jsem se celý život najít lásku, tu pravou lásku. Tehdy jsem si myslel jako mladý, že ta jediná láska je ta, která je mezi mužem a ženou a tak dále, mezi matkou a dítětem a tak dále. A tu všeobecnou, tu hlavní lásku, tu jsem se snažil pochopit. Neříkám, že to bylo jednoduché, není to úplně snadná cesta, ale není nemožná. Jo, jde to nějakým způsobem realizovat. Takže slovo nejde, neexistuje, láska, soucit a pokora. To jsou věci, na kterých se snažím stavět. A vždycky, když se nějakým způsobem rozhoduji, tak se vracím k tady těmhle důležitým faktorům, jestli některý z nich vlastně něco neporušuje. A v poslední době jsem připojil i pravdu jako nejdůležitější věc, protože tak, jak spousta lidí, často jsem používal lež jako k tomu, abych si zjednodušil život a zjistil jsem, že mě to vždycky dohnalo a vždycky to bylo horší, než kdyby to prasklo, když to vezmu v uvozovkách, kdyby to prasklo už tehdy a zbytečně jsme oddalovali něco, co stejně dřív nebo později přijde. Takže na základě toho jsem teďka, nebo jsem bojovníkem za pravdu, nebo něco takového.
Jsem ráda, že jste pravdu zmínil, protože o pravdě hodně mluvíte i na svých facebookových stránkách a pravda je to, co zajímalo i Oldu, který píše, jak se stavíte k pravdě jako takové. Jestli za každou cenu mluvíte pravdu, jestli rozlišujete tu pravdu, která je jasná, zřetelná a pak tu, která je vlastně drsná, protože by byla lepší milosrdná lež. Jestli byste tam zalhal, nebo jestli byste také prosazoval tu pravdu?
Nad touhle věcí jsem měl s řadou lidí, nechci říkat, že to bylo jednou, ale vícekrát, právě o té milosrdné lži. A popravdě s tím nesouhlasím, že by se měla používat, že pravda by měla být vždycky taková, jaká je. A druhá věc je, jestli je to skutečné, jestli v té milosrdné lži jako ty věci, jakože člověk je třeba, že má rakovinu, jo? To je ten příklad, kdy by bylo lepší zalhat, protože ten člověk většinou, když o tom neví, tak ta nemoc má mnohem pomalejší postup. Znám spoustu lidí, kteří ve chvíli, kdy se dozvěděli o tom, že jsou nemocní, tak během pár měsíců nebo pár let byl konec. Takže v tomto případě by to možná bylo lepší, aby ten lékař to neřekl. Na druhé straně je to ta nemoc vždycky upozorňuje na něco, že u toho člověka něco probíhá, nějaká věc, která je špatně. Vždycky nemoc je jako nemoc. Jo? Takže to znamená to, že on ztrácí moc nad sám sebou. A znám spoustu lidí, kteří se změnili během těch těžkých nemocí, změnili celý svůj život, změnili pohled na svět a vyléčili se. Bylo to divný, bylo to nenadálý, pro doktory nepochopitelný, ale jde to. Jo, všechny tady tyhle věci jdou, i bez použití nějakých zákroků, léků a tak dále. Je to všechno o psychice. Takže ano, aby se dozvěděli o tom, ale aby sami si to nevzali jako a nezačali to živit, tu nemoc, protože ve chvíli, kdy ji začnou živit, tak jsou na přímé cestě vlastně k smrti. Ale na druhé straně, když vezmou a změní svůj pohled na svět, začnou se dívat, začnou upřednostňovat to, co je důležité, jako láska, rodina a věci prostě, které jsou důležitější než nějaká kariéra, já nevím, co všechno, peníze, tak v té chvíli se jejich život změní a ta nemoc ustoupí a najednou budou mít pro ten svět smysl. Protože ve chvíli, kdy ta nemoc je upozornění na to, že jsou pro ten svět, jako kdyby už nemají mu co přinést. Takže určitě bych se držel tady tohohle pravidla. Takže každopádně pravda, pravda na prvním místě, v každém případě, existuje metoda, jak pravdu zjistit. To je další věc, kterou se snažím vlastně nějakým způsobem propagovat. Je to jednoduché pro každého člověka. To je popsáno zase v knize Moc versus síla. Jmenuje se to tak Moc versus síla. Doktor Hawkins to napsal. Není to ten fyzik, ale je to jiný doktor Hawkins, který vlastně popisuje metodu, jakým způsobem vlastně může kterýkoliv člověk na světě, pokud je zdravý a v pořádku, tak může zjistit pravdu o čemkoliv a jakoukoliv informaci si ověřit, jestli je pravdivá nebo není. Je to opravdu velká kniha a vědecká metoda, která se vyvíjela od 90. let, do dneška prošla mnoha testovacími způsoby. Sám jsem si ji otestoval na spoustu otázkách a můžu potvrdit, že je to 100% metoda odhalení lži a potvrzení pravdy. A nejen to, prostě může to, má to obrovský potenciál. A takových věcí na světě je obrovské množství. A to jsou věci, které by se měly prostě mezi lidi dostat, měli by lidé být ve spojení a měli by tyhle věci sdílet a vědět o nich všichni, bez nějakých...
Žádná cenzura,
to jsem si chtěl vzpomenout na tohle slovo. Bez cenzury prostě otevřenost a ta pravda. No, tak to je vlastně v tom jednom.
Tím končí naše první část, ta takzvaná osobní. A já na závěr tohoto osobního bloku vás požádám o to, abyste nám prozradil, jaká písnička by vám udělala radost a proč. Protože to bude ta, kterou předělíme tento blok.
Já bych si právě přál, aby to byla písnička od Karla Gotta, Posel dobrých zpráv, protože tuhle píseň, já nevím přesně, kdy naspíval, jestli to bylo zrovna, že to byl nový hit, nebo prostě provázela mě mým dětstvím, je to zvláštní, že Karel Gott a kluk, jo, v nějakých 15-16 letech, ale ne, to bylo možná dřív i ve 12-13, ale on tam právě zpívá o té lásce a tehdy jsem ji začal hledat a ten text je moc krásný a ztotožnil jsem se s tím být poslem dobrých zpráv, tak proto.
Tak tady je.
Býval čas, kdy zprávy šly jen tempem velbloudů. Hloubky roklík štítům hor, spoustu dlouhých dnů. Proto vládla tíseň, kdo zemřel, kdo je zdrav. Svět se chvěl, vyhlížel, posly dobrých zpráv. Žádné zvěsti v rádiu, co dál a psal si den. Místo drátů podle cest šli písničkáři jen. Bylo tenkrát písní snad víc, než z té byl trav. V řádce z nich byl i smích poslů dobrých zpráv. Thank you.
tváře toulavé, už dávno odvál čas. Místo nich zní dálnopis a odvíjí se pás. Já však stejně žádám o nejčestnější zpráv. Z písní jít a věčně být poslem dobrých zpráv. Těch zpráv, že láska dál tu panuje víc.
Písnička dozněla, posloucháte povídání s Helenou na rovinu. Dnešním hostem je Jirka Sapeta a my pokračujeme. Před písničkou jsme mluvili o penězích, o tom, že nejsou tak důležité, jak si my všichni myslíme. Vy peníze spojujete také ještě s e-korunou. Pracujete pro e-korunu a tvrdíte, že je záchranou před krizí a krachem společností. O co své tvrzení opíráte?
Tak především to opírám o historické události, hlavně o ty historické události, které se odehrály v letech 1932 až 1933 ve městě Wörgl, v rakouském městečku Wörgl, v alpském městečku krásném. Ještě jsem neměl možnost tam zavítat. Nicméně tehdy to městečko mělo nějakých 5000 obyvatel a víme, co se dělo v letech od roku 1929, kdy celý svět zachvátila celosvětová krize, hospodářská krize. A tehdy byla obrovská nezaměstnanost a tak dále. Ani starostů v tom městečku nikdo nechtěl dělat. Všichni vlastně dávali ruce pryč, protože znamenalo to dělat starostu ve městě, které je zadlužené, které nemá řešení, které prostě se bude potýkat se spoustou problémů. A tehdy Michael Unterguggenberger vlastně přijal, byl to strojvůdce, a on přijal tu práci, přijal to poslání toho starosty a tak se seznamoval s těmi problémy a najednou si uvědomil to, že kdysi za možná snad to bylo i za války, četl knihu od Silvio Gesla, který pojednával o takzvaném rezivění peněz. Že peníze nejsou v rovnováze, současné peníze, které byly tehdy opřené ještě o zlato, jako o zlatý standard, a že zlato vlastně má trvalou hodnotu a není žádný důvod pro ty lidi, pro ty zákazníky, aby je dávali dál do oběhu. Protože peníze jsou, a to přijdete až nějakým časem, když si to uvědomíte, že peníze jsou vlastně energie. A energie, která stojí, jo, že uděláte nějakou práci, to je nějaká energie, a tu směníte na ty peníze. Jo, tak v tu chvíli. Nebo je to jídlo, to je taky energie. Směníte ji za peníze. Peníze zase vyměníte za elektrickou energii třeba. Jo? Pořád je to přeměna energie, neustála přeměna energie. Takže ve chvíli, kdy energie, jakákoliv energie, ať je to baterie, ať je to cokoliv, jo, tak vždycky ztrácí. Časem ztrácí na své intenzitě. A tu on objevil tu nerovnováhu, protože zlato nemá, naopak, ono neustále vlastně má vyšší hodnotu. Takže je to špatně. Jo? Protože je to prostě obrovská nerovnováha vůči tomu zboží. On tenkrát byl obchodník se železem, takže proto to nazval rezivěním peněz, protože to železo mu rezivělo, tak aby ty peníze rezivěly taky. A tehdy on to stanovil na 1%, vlastně, aby se ztrácelo 1%. A to městečko, když to ten Michal Unterguggenberger vlastně uskutečnil v tom městě Wergl, tak nejdřív to lidi samozřejmě nechtěli přijmout, to je poměrně standardní věc, že když se zavádí něco nového, tak je to přijímáno s nedůvěrou a tak dále. Nedokážou si to lidé moc dobře představit. A tím je to obrovská, pro nás obrovský přínos, to, že se to stalo, to, že to proběhlo, to, že máme zdokumentováno vlastně, co to dokáže. A tím pádem máme jako kdyby důkaz o tom, že to funguje. No a oni, když to vlastně začali realizovat, tehdy to byla, že autorita, farář vlastně řekl těm občanům, že by to měli zkusit. Ať se nebojí nových věcí, ale ať do toho jdou. No a od té chvíle se začaly dít skutečně neuvěřitelné věci. Proto se tomu začalo v novinách a tak dále, že to pojmenovali novináři jako zázrak z Werglu, protože skutečně najednou to město uskutečnilo s rozpočtem, který byl, mám dojem, 8000 šilinků, já teďka plácnu, ale to je jedno. Tak uskutečnili práce, které byly v řádech milionů šilinků. Jo? Na základě tady téhle jednoduché věci, že se roztočila ta ekonomika, ty kola, té energie začaly fungovat, vydláždily se silnice, postavil se most a tak dále, opravila škola a hlavně obnovili továrnu, která začala vyrábět nějaké věci, já nevím tenkrát, co tam vyráběli. A tím lidé měli práci, tím pádem měli peníze, tyhle jejich, oni tomu říkali pracovní poukázky, protože se báli zásahu Národní banky. Takže na základě toho to pojmenovali pracovní poukázky. A kdyby do toho nezasáhnul jeden člen vlastně nacistické strany a nějakým způsobem se nesnažil je jako kdyby prostě je nahnal do pasti nebo toho starostu a chtěl ty poukázky vlastně vyměnit za skutečné, za národní peníze. Tím pádem jako kdyby měli na toho starostu jako kdyby páku, protože v tu chvíli porušil zákon. I když nepatrně, ale porušil zákon, protože jako kdyby vydal peníze. Do té doby, když to byly poukázky, tak to bylo v pořádku. Takže my na základě toho jsme se samozřejmě poučili, máme to jiný způsob, my používáme název, že to jsou směnky a šeky. A v tu chvíli jsou vždycky ty peníze uložené, nevznikají z ničeho, ale jsou kryté vlastně korunou českou v tomto začátku. A tím pádem se vyhýbáme tomu, že by byl ten náš projekt nějakým způsobem ukončen a tak dále, že neporušujeme zákon. Ale zpátky k tomu, proč to bylo vlastně tou inspirací. A tehdy jsem se zamyslel, nebo zamysleli se, Josef Kozák vlastně se zamyslel nad tím, nebo respektive napsal článek, který se jmenoval Peníze jako energie, ve kterém přesně popsal vlastně tady tu společnost, která by fungovala, kdyby fungovala vlastně v rámci celé společnosti, stanovil tam nějaké hodnoty, nějaké procenta a tak dále. Popsal ten model, ale ne úplně přesně, protože spíš to bral jako kdyby emocionálně. On viděl ten svět, jak funguje. On viděl ten konec, ten výsledek. toho snažení té funkce. Takže neviděl úplně přesně ty čísla. No a to byl můj úkol, protože já když jsem si přečetl ten článek, to bylo 21. března 2017, to bylo trošku dřív, ale 21. března 2017 jsem zapsal poprvé ten název e-koruna. A když jsem si četl ten článek, tak jsem si uvědomil, jakože skutečně jsme našli řešení. Že jsme našli něco, co bylo skryto někde a je to tak úžasné, tak velké, tak nádherné, že musel jsem to nějakým způsobem realizovat. Tehdy jsem si myslel, 21. března 2017, že od 1. ledna 2018 to pojede, protože tak fantastická myšlenka, tu musí každý okamžitě přijmout, to každý politik potom musí skočit, to nejde prostě nerealizovat. No.
A co se stalo?
Stalo se to. Já jsem samozřejmě ještě dřív, než se dostaneme k tomu, co se stalo potom, tak já jsem vzal a začal jsem přepočítávat ty věci. To znamená, zjistil jsem si, jaká je bilanční suma bank, kolik peněz vlastně ve skutečnosti je v oběhu korun českých, kolik je celkem obyvatel, jaká je skladba obyvatel, jo, skutečně, jestli můžeme posunout hranici odchodu do důchodu níž, jestli je můžeme zvýšit a tak dále. Bylo tam spoustu přepočtů matematických a tak dále. To trvalo nějakých pár týdnů, než jsem se dostal úplně k finální části. Pak do toho zasáhli ještě studenti vlastně z vysoké ekonomické školy, kteří mě upozornili na to, že měsíční úpis v těch pěti, protože ten původní návrh byl v 5%, protože ve Verglu měli 1%, ale to 1% bylo dobré proto, aby vzkvétalo to město. Neřešilo to důchody, neřešilo to chudobu a tak dále. Jo, tyhle všechny věci nebo funkci jako státu. Jo, na provoz státu potřebujete mnohem více prostředků než 1%. To 1% by nestačilo.
Ano.
A ve skutečnosti by stačily jenom 3% asi měsíčně, jenomže by to bylo jako kdyby stejný jako dnes. Neposunuli bychom se dále, nezvedli bychom tu... Žádný vývoj. Takže na základě toho jsem ponechal tu prvotní myšlenku od Josefa Kozáka, ať to postavíme na těch 5%. To zůstalo vlastně stejné. Jenom jsme to rozdělili do těch dní a to bylo právě proto, protože na to upozornili ti studenti, protože ve chvíli, kdyby to bylo jednou měsíčně, tak těsně před koncem měsíce by se roztáčely ty kola té ekonomiky strašně zprudka. To je stejné, jako když podnikatelé mají odpisy vlastně za rok, že? Tak ke konci roku se nejvíc nakupují auta a tak dále. Jo? Že, a to jsou zbytečné věci, které té ekonomice jako kdyby škodí. Jo? Že jednorazově prostě vyděláte a pak celý rok je to takové. No, nijaké. Takže na základě toho vlastně jsme to předělali do těch dní a už, vzniklo z toho něco úžasného, protože ta zátěž se tím pádem rozdělila do těch dní a tím pádem vlastně nikdo nemůže být tímto způsobem nějakým způsobem poškozen. Že se zase zlepšil, jo? A tím se to právě zdokonalilo. Ještě to nebylo ono, ještě jsem úplně nepochopil to, že nejvíc vlastně v tuhle chvíli je to, že ta informace vlastně přišla, jo? Josef Kozák, já, brácha, teďka ti studenti, každý k tomu něco přidal. Vždycky, když jsme s někým mluvili, tak někdo řekl nějaký názor a vždycky nějakým způsobem jsme to posunuli. A pořád jsme si možná mysleli nějaký egoistický ten, že na tom pracujeme vlastně my. Ale tehdy nám došlo, že na tom pracují všichni. Vlastně tak, jak oni řeknou jenom tu pouhou myšlenku, tak vlastně na základě toho stavějí celý ten obraz. A tehdy nám to došlo a tehdy jsme k tomu logu, jak je to Ečko s tou korunkou, na začátku vlastně bylo jenom modré a jenom to E, a tehdy jsme k tomu vlastně přidali, oni tam byli součástí toho, jako byli pod tím, ale nebyli v tom logu. A tehdy jsme tam přidali tu součinnost, soudržnost, sounáležitost, aby to bylo dokonalé, aby jsme uzavřeli ten kruh aby tam bylo jasně řečeno, že je to o té spolupráci a že díky té spolupráci začneme držet při sobě a tehdy pocítíme tu sounáležitost, že k sobě patříme.
Aby se vlastně všichni cítili, že patří k té e-koruně.
Tak. Jo, a ne, že to, že ji můžou užívat a že ona jim slouží, ale především to, že na ní můžou pracovat, že jí můžou dodávat nějaký nový nápad a tak dále. Takže vrátím se vlastně k tomu, jak jsme se snažili to nějakým způsobem dostat mezi lidi. Tak jsme oslovili vlastně politické strany nejdřív, protože já jsem tehdy vstoupil ještě dřív než vůbec se objevila e-koruna, tak jsem vstoupil do hnutí ANO. Hned na začátku, když začínalo, doufal jsem, že to nějakým způsobem prostě... Já to totiž vnímám tak, že podle sebe soudím tebe. To znamená, když mám dostatek peněz, mám všeho dost, tak nepotřebuju už víc. Takže mě to nedávalo smysl, že by skutečně byl někdo, kdo je miliardář a šel by do politiky proto, aby měl víc. To mi nedávalo smysl. To mě do dneška nedává smysl. A tak jsem tomu věřil. A jak to dopadlo, nebo jo, tak to si už musí každý přebrat sám.
Tam si dosadíme všichni.
Já to nebudu soudit. Jo? To je další věc, kterou se učím,
abych nesoudil.
Nesoudit, no. Protože nejsme v jejich
kůži.
Jak to říkalo nějaké to staré indiánské přísloví, že nesuďte, protože nechodíte v jejich mokasínech. Jo? Tak to se taky snažím dodržet. No a když jsem je oslovil vlastně, tak to bylo, ne že by se zajímali o to, jakým způsobem by to mohlo fungovat a tak dále, ale tam ten ekonom vlastně se zajímal o to, kdo bude kontrolovat množství peněz v oběhu. A já jsem tu otázku nepochopil, protože tam je to stanovené na 700 tisíc na jednoho živého člověka. To znamená, že neexistuje možnost, že se bude tak, jak je to v téhle chvíli, že se neustále nafukuje množství peněz, jo, že neustále jich přibývá, tím pádem vzniká inflace a tak dále. Takže tady je to stanovené na těch 700 tisíc na člověka. To znamená, že nikdo nemusí kontrolovat to množství peněz, protože ono kontroluje ten systém. Jestliže ten člověk se narodí, tak 700 tisíc přibude, jestliže umře, 700 tisíc ubude. Je to proto, protože čím víc je lidí, tím víc té energie peněz je potřeba, čím je jich méně, tím je těch peněz samozřejmě potřeba méně. A tu otázku jsem nepochopil, až po nějaké době jsem si vzpomněl, a bylo to i tím, že se to pořád opakuje, že, a teď nevím, který Rothschild jednou řekl, že je jedno, jaké jsou vlády, důležité je, abych kontroloval peníze a potom kontroluji všechno. A tehdy mi to došlo, k čemu byla směřována vlastně ta otázka. Jo, byla směřována vlastně...
K moci.
A tak jsem to vzdal vlastně v tomhle směru, vystoupil jsem z hnutí ANO a snažil jsem se hledat teda cestu někde jinde. U sociálních demokratů, u komunistů, u ODSky potom, jo, když už jsem tam jsem věřil, jakože v těch sociálních nebo v těch levicových stranách, že se skutečně podaří to nějakým způsobem
že jde
zachytit.
Skutečně o sociálno.
Jo, že jde o lidi. Ale ne, a tam to nebylo tak, že by mi řekli, to je hloupost, to nebude fungovat. Kdyby aspoň tohle řekli. Ale tam to probíhalo tím způsobem, že byli jsme domluveni, já jsem jim to představil, oni byli nadšení a od té chvíle mi nebrali telefon a neodpověděli mi na jedinou zprávu. Prostě hradba mlčení.
Taky odpověď.
Podle toho jsem usoudil, že když vám někdo udělá hradbu mlčení, znamená to, že jste na dobré cestě. Si myslím. Jo, že v tu chvíli asi děláte hodně dobrou věc. A takže to mě utvrdilo v tom, že prostě děláme dobrou věc. Bylo to dokonce i TOP 09 jsem oslovil, jo? Dokonce i tam se počítal, že třeba...
Ministr financí Kalousek.
Že třeba on vezme a nějakým způsobem řekne, tak to by bylo řešení. A jakákoliv strana, která by to přijala, která by s tím přišla, že něco nabízí skutečně lidem a de facto se vzdává moci, jo, protože v tu chvíli, kdy lidé jsou spokojení a to, tak je moc nemůžete ovládat, tak v té chvíli by udělali obrovské gesto, které by určitě nezůstalo bez odezvy. Ti lidé by na to nezapomněli, kdo to udělal, kdo ten krok učinil. A přehodnotili by to, jak vůbec na toho politika pohlíželi, jak ho kritizovali, jak si o něm mysleli, jak je zloděj a já nevím co. A najednou on vezme a úplně se změní a skutečně odevzdá své srdce, odevzdá všechno, nabídne svou pozici v podstatě, dá ji do hry, protože už by byla víceméně nakonec by ztratila smysl a oni nepochopili to, že by se jim to stonásobně vrátilo. Že by na tom byli mnohem lépe, protože když se mají lépe všichni, tak se mám lépe i já. To je opomíjena, hrozně moc opomíjena.
Pravda.
Pravda.
Jak spolu půjde dohromady nepodmíněný příjem a e-koruna? Protože teď spolupracujete se stranou Národ sobě. Ti prosazují ano. Nepodmíněný příjem. Jak jdou tyhle věci skloubit?
Tak v podstatě my v rámci e-koruny je v podstatě taky jakože nepodmíněný příjem, i když my mu neříkáme takhle, protože on tak ve skutečnosti nemůže být pojmenován, pokud nebude e-koruna jako kdyby ve 100% pokrývat celou zemi, tak tehdy to bude až nepodmíněný příjem. V téhle chvíli my jim říkáme tomu odměna za užívání. To znamená, používáme korunu, ona se mi odměňuje za to užívání. Je to v podstatě taky nepodmíněný příjem, protože nemusím nic extra dělat. Jo? Já jenom prostě ji používám. Jo? Tak na základě toho dostávám tu odměnu. Ale není fér říkat, že to je nepodmíněné, protože ta jedna podmínka tam je, musíte ji užívat. Jo? Takže v tomto případě to není úplně přesné, ale je to v podstatě to, co se snaží propagovat Národ sobě. Tam je spíš problém v tom, že my se nezhodujeme na té částce. Oni předpokládají to, že by bylo 10 000 vlastně pro každého s tím, že důchody by jako kdyby zmizely a nahradili by je těch 10 000. A s tím já se nemůžu stotožnit. Nemůžu se stotožnit s tím, že 10 000 pro toho důchodce bude stačit. Jo? V podstatě ho jako kdyby nutíme dělat ještě nějaké věci dál. Jo? A u e-koruny má větší svobodu, protože on skutečně od těch 55 let se může rozhodnout pracovat dál. On samozřejmě může předávat ty, ale už je v klidu, už nepotřebuje pracovat třeba 4 nebo 8 hodin denně, ale už může pracovat třeba jenom hodinu nebo 5 hodin týdně. Jenom aby předal ty své zkušenosti, které si nabral během té tvůrčího období. A nemyslím si, že by skutečně naše ekonomika byla připravena na to, a robotizace a všechny tyhle věci, aby byla připravena na to, aby každý občan dostával 10 000. Tím pádem jako samozřejmě se zvedne úroveň, obrovským způsobem by se zvedla úroveň těch svobodných matek a tak dále. Ale ještě si myslím, že protože u e-koruny těch 5 000 není poslední, jako kdyby poslední slovo. Je to stanovené takhle nízko, proto aby jsme nějakým způsobem začali a aby si lidé začali pomalu zvykat na to, že něco takového je. A prostor na to zvýšit na těch 10 000 tam je, i v případě, že by byla zachována ta hranice těch důchodů, vlastně těch 22 000 měsíčně. Já mluvím v měsíčních částkách, protože to je pro lidi pochopitelnější. Takže tam je ten prostor pro to zvýšení. Protože by se to ukrálo někde jinde. Ty náklady státu jsou v současné době tak podivné a tak rozsekané, že s e-korunou, která je jednoduchá, která vlastně řeší daně, výběr daní, takže na základě toho, že máte vyřešený výběr daní, máte vyřešenou sociální otázku, všechny tyhle věci, tak v tu chvíli jako kdyby obrovský aparát vlastně přestává být potřeba. Na základě toho ti lidé můžou dělat něco užitečného v životě a pro společnost. A prostě těch kdyby to bylo 10 tisíc, tak by to bylo špatně, protože spoustu věcí najednou by byla obrovská poptávka po zaměstnancích, protože spousta lidí, zvláště na těch hůře placených pozicích, by nemusela pracovat, protože by těch 10 tisíc měli. To by samozřejmě znamenalo, že ano, tak jo, tak když to chcete, když chcete uklízečku, tak jí dejte 20 tisíc. Ale zase musíme brát do úvahy, protože podnikám, takže je třeba brát do úvahy to, jaké jsou možnosti vůbec těch firem. A myslím si, že e-koruna tím, že jako kdyby roztočí ty ekonomiku jako takovou a stane se efektivnější, že se nebude převážet přes celou republiku to zboží, ale v té spolupráci se to nějakým způsobem skloubí a vychytají se tady ty zbytečnosti a zefektivní se ta práce, tak na základě toho bude možnost vlastně těm lidem zvyšovat nějakým způsobem ten plat. Ale nelze to udělat tak, že do toho lidi hodíte, jako kdyby hodit je do vody a plavte.
Tak jo, já si vůbec nejsem jistá, že by souhlasili ti, kteří mají důchody kolem 20 tisíc s tím, že by je snížili na polovinu, přesto, že celý život odváděli vysoké daně a vysoké odvody.
A to je druhá věc, jo. Proto u e-koruny je vlastně to, že zase, jo, já jsem samozřejmě u těch důchodů je těch 22 tisíc, to je důchod, a těch 5 tisíc samozřejmě to je pro každého. To znamená, dohromady to dělá pro důchodce 27 tisíc měsíčně. A někdo řekne, no ale to je strašně moc pro lidi, kteří jsou zvyklí jako brát 10 tisíc nebo 13, jo, tak najednou budou mít dvakrát více a tak dále. Jo. Ale pro tu společnost je to jedno, protože jestliže ten důchodce buď to použije pro sebe, jo, nějakou dobu začne cestovat, já nevím, uskutečňovat věci, které třeba nemohl během svého života, a potom už ho to přestane třeba bavit nebo už nebude moci, tak v té chvíli mu bude jako vznikat přebytky. Z těch přebytků každý den probíhá ten úpis, což je samozřejmě, není to úplně ideální. A v té chvíli on má možnost vlastně vyhnout se tomu, že dá ty přebytky do investičního fondu, společného investičního fondu, který by chtěl, aby byl státní, aby byl národní, aby nebyl jako soukromý.
Aby tam byla jistota.
Tak. A ten investiční fond bude realizovat zase věci, které by nezrealizoval jeden člověk nebo nějaká malá skupina. Bude realizovat to, že se budou stavět elektrárny, že se třeba na každou střechu umístí fotovoltaika, že každý dům se stane soběstačným energeticky. A tyhle věci, jo, jsme schopni realizovat jenom společně. Nejsme to schopni udělat jako by každý sám, nebo ano, někdo ano, ale je to pomalý a je to takový těžkopádný. No a to byl příklad, jo? Jenom neberte mě za slovo, že to musíme hrozně moc udělat. Ale vím, že kdyby byla každá střecha osazena tím, tak v tu chvíli nejsou potřeba žádné jiné elektrárny. Takže by se ulevilo všem a všemu. Hlavně to nebezpečí teda z atomové energie a znečištění z tepelných elektráren a tak dále. Takže v případě, že tohle se uskuteční, takže a ten člověk si jenom tím, že to tam vloží, tak místo toho, aby se mu upisovalo každý den, tak na základě toho bude dostávat naopak nějaký příjem, protože to samozřejmě ty investice budou generovat nějaký příjem. Třeba budou postavené domy, ty se budou pronajímat a tak dále. I když to nebude v řádech desítek procent nebo něco takového, ale bude to v řádech plusových, jo, částek. To znamená tak, že v té chvíli tomu člověku je to jedno. A zároveň to slouží jako, že ty peníze jsou uložené, to znamená, on je má do 30 dní k dispozici zpět. To neznamená, že to je trvalá investice, něco jako důchodové pojištění, jo, že někde něco dáte.
A pak vám za 30 let řeknou, že už to dávno neexistuje.
No, anebo že to má poloviční hodnotu.
No.
A nebo že se někdo s tím ztratí. No. Každopádně by se ty věci investovaly do hmotných statků, ne obchodování na burze a takové věci. Pouze jako v rámci společnosti, abyste ta společnost vrátila tam, kde byla, když byla soběstačná, když ještě tady byla soudržnost v tomhle státě. Ty západní státy si to nepamatují, ale my to ještě pamatujeme.
Já vidím, že e-koruna je opravdu vaše téma. Tam jste doma, je to celý váš život v tuto chvíli, zabýváte se tím opravdu důsledně a je to dobře, protože my si myslím, že jsme schopni posoudit, jestli je nebo není to dobrá věc, ale najde se málo kdo, kdo by chtěl tak podrobně se zajímat a pracovat na tom, aby byly vychytané i ty nejmenší problémy, aby tam prostě žádné nebyly, aby to nemělo žádné ale.
Uh-huh.
My si zase zahrajeme, protože před námi je poslední blok a to politická kariéra.
Narůst dlouhý vlasy v domnění, že přijdou lepší časy, že navrátí se tolerance, pro každýho stejná šance, nejspíš jsem se trochu předběh asi. V oblík jsem si zase modrý džíny v domnění, že svět už bude jiný, že mezi lidmi bude rovnost, bratrství a taky volnost. Konečně se slova změní v činy. Jsem všechno na jednu kartu, každému jsem začal říkat pravdu, leco jsem tím někdy zkazil, často se jí v vládě plazil, v kotrmelcích životního startu. Když jsem o tom začal skládat písně, soudruzi se začali tvářit přísně, k sobě si mě zavolali, celýho mě rozebrali a teď přijde refrén týhle písně. Co se týká mojí tvorby, říkám jenom to, co říká Gorby, a komu se to nelíbí, je, ať mě klidně napíše. Říkám jenom to, co říká Gordy, a komu se to nelíbí, je, ať mě klidně napíše. Nechal jsem si narůst dlouhý vlasy,
vlasy,
v domnění, že přijdou lepší časy,
časy,
že navrátí se tolerance, pro každýho stejná šance, nejspíš jsem se trochu předběh asi.
Asi. A.
Posloucháte povídání s Helenou na rovinu, posloucháte povídání dnešního hosta Jiřího Sapety, který kandiduje do Senátu za volební obvod 72 Ostrava město. Je vám 45 let. To znamená, že v době sametové revoluce vám bylo 15.
To 14. No. 14
jak jste to vnímal?
No, tehdy jsem byl jsem nadšený hlavně z toho, jakým způsobem se skutečně ta republika dala dohromady, jak se sjednotila, jak vystupovala jako jeden muž nebo žena. A skutečně najednou jsme drželi při sobě, i když jsme nevěděli, co všechno tím budeme ztrácet.
Ale energie tam byla mohutná, to je pravda.
Tak ta obrovská energie, která plynula z těch lidí a ten boj o svobodu byl velmi příjemný a přínosný. Tehdy to bylo určitě moc energizující, nabíjející doba. To, že to dopadlo tak, jak to dopadlo, není to úplně tak důležité. Spoustu věcí nám to ukázalo, spoustu věcí jsme se mohli naučit, spoustu věcí jsme mohli pochopit, vzít si z toho, protože já ještě vrátím se k tomu. Mě tehdy, jako já jsem byl velký fanda Gorbačova a přestavby. Mně se ta myšlenka neuvěřitelným způsobem líbila. Viděl jsem, já si to pamatuju, velmi dobře si pamatuju to, co vlastně se začalo dít. A skutečně jsem si dokázal představit, že tohle je způsob, jakým udělat to, co říkají spousta lidí, že to není možné, a to udělat ten socialismus s lidskou tváří, to, o co se snažil vlastně ještě pan Dubček. A tehdy vlastně mi to přišlo, že až teďka, když se vrátím vlastně zpátky, že se způsobila vlastně ta revoluce a všechno proto, aby se nám to nepovedlo. Aby se to nepovedlo uskutečnit, protože ve chvíli, kdyby se podařila přestavba dokončit, tak v té chvíli bychom poznali to, co je skutečná svoboda. Protože tehdy bychom měli obrovské majetky, začali bychom sdílet společně spoustu nápadů. Změnila by se ta atmosféra. Ta atmosféra se měnila, já nevím, jestli si to pamatujete. Já vím, že hodně lidí bylo zatvrzelých proti tomu režimu a tak dále. Ano, bylo to všechno, spoustu věcí bylo špatně. Ale ti lidé, kteří to způsobili, že se to dostalo od těch 50. let, přes ten 68. a tak dále, do toho stavu, v tom 89., tak já si myslím, že v tom 89. se to začalo hodně dobře zlepšovat a my jsme udělali krok trošku, nechci říkat, že zpátky, ale stranou. Jako kdyby jsme uhli. A to je to kdyby, jo, jako, co by jsme neměli dělat. Ale mohli bychom se z toho poučit, a na tom se dá stavět. To znamená, dá se stavět na tom, na té soudržnosti, která tam tehdy byla, která v tom národě byla. Spousta lidí si na to vzpomíná. A když teďka mluvíte se staršími lidmi, tak říkají, že se to vytrácí, že tady toto se mezi lidmi vytrácí. Že takhle si více lidé pomáhali. Oni si jakože si nepřestali pomáhat. Ale tehdy to bylo víc. Protože si, já nevím, bylo to taková klidnější doba. Oni lidé nebyli moc, neměli obrovské výkony a já nevím, co to. A na druhé straně jsou ty výkony úplně to nejdůležitější. Jo, není ten život mnohem důležitější než nějaké výkony, nějaká honba za penězi, jo, a tak dále. No, takže tehdy vlastně bylo to určitě dobře proto, aby jsme získali zkušenosti, špatně proto, protože dneska jsme mohli být úplně někde jinde, v úplně fantastickém světě. A mohli jsme, a toho se možná ten Západ bál, že by jsme ten Západ nakazili tím, co se u nás povedlo. Protože kdyby se to u nás povedlo, tak je to špatně. A já bych řekl, že částečně se to povedlo v Číně, ale tam je ta mentalita trošku jiná. Ale tím, že tam uvolnili vlastně ty možnosti těm lidem, že se tam může soukromně podnikat, tak na základě toho se ta Čína vlastně postavila na nohy a je tam teď, kde je. Kdyby to neudělali, kdyby nešli tou cestou přestavby, o tom se vůbec nemluví. No, to je zajímavé, že o tom se úplně nemluví. Ale oni vlastně začali to realizovat a jako jediným se to podařilo silou, protože se museli ubránit těm tlakům, tak se jim to silou podařilo ubránit, uhájit a jsou úplně někde jinde. Neříkám, že bychom měli být jako Číňani, jo, to určitě ne, ale poučit se z toho a vzít si z toho to nejlepší. To znamená spolupráci, svobodu. Tam je to, v tomto případě to není úplně svoboda, ale je tam ta svoboda toho podnikání, trošičku omezená, ale když si představíte, jako, že jí dáte neomezenou, že se ztratí se to riziko toho, že vám přijde nějaká kontrola, že se musíte neustále obávat toho, že něco děláte špatně, že dostanete pokutu, že vám zavřou to podnikání, že na vás zakleknou, já nevím, a tady tyhle všechny věci, tak pro mě jako podnikatele, a si myslím, že pro každého, je to, že by zmizely finanční úřady, že by zmizela daňové přiznání a tady tyhle povinnosti, které jsou zatěžující, berou čas a ubírají od práce, kterou bych mohl věnovat lidem, rozvoji toho podnikání a tím pádem je věnují lidem. Jo, to si málo kdo uvědomuje. Mm. Takže tyhle věci, tohle najednou, ta svoboda. A samozřejmě mi zbývá víc času pro sebe. Ve chvíli, kdy ty peníze budou více efektivní, budou více v oběhu, tak na základě toho samozřejmě je ta práce efektivní. Když se spojujeme v rámci e-demokracie, která je postavena na tom kopném právu, a to už na to asi nemáme dost času, a v tu chvíli se sdružujeme a vytváříme skutečně, jako kdyby jednotný národ, kde nehraje roli to, kolik je strana, kdo má jaké myšlení, ale sdílíme to všechno dohromady za účelem, za jedním jediným účelem. A to je život, aby byl život lepší.
Takže to je takové vaše motto, aby byl život lepší.
Tak. Jo, to nic jiného není důležité. Prostě my chceme žít, chceme se milovat, chceme vychovávat svoje děti a to všechno v klidu, ve svobodě, v míru a bez starostí. Bez toho, abych musel myslet, co bude zítra. Nebo bez strachu. To je.
Jarda se ptá, jak jste celkově spokojen s fungováním demokracie u nás. Tak zůstaňme ještě chviličku u toho pohledu do minula a současna.
To je hodně aktuální teďka, protože já připravuju si teďka řeč na aktuální téma, to je jmenování ministra Prymuly.
Prymuly ministrem zdravotnictví. S tím nesouhlasí víc jak polovina národa, ale nemůže s tím nic dělat. Taková je demokracie.
No, taková je právě ta demokracie v úvozovkách. Protože správná demokracie je vláda lidu, kde by měli být zástupci vlastně vůbec lidé, kteří zastupují lidé a něco jim říkají, dávají jim nějaké zákony a tak dále. Tak v každém případě by to měli být volení zástupci. A to je teďka porušováno. Jo, ano, je to tak v ústavě, tam ta možnost je. Jako to není. Není porušována ústava, není porušován žádný zákon, ale je porušována demokracie. Je porušován princip demokracie, protože v tuto chvíli se dostal na post ministra zdravotnictví člověk, kterého nikdo nevolil. Je jich tam víc, jo, takových. Ale tady ten je klíčový, protože ten začíná dělat, nebo začne dělat obrovské škody. Nikdo ho nevolil, je vybrán pouze jedním voleným člověkem, to je premiérem, kterého ale volilo, já nevím, 35% voličů. Já teď nevím, nejsem
ovšem,
jistý.
Ovšem jenom z těch, kteří voli, kteří byli
u voleb. Ano. To znamená, že je to vůle nějakých, já nevím, třeba 10% obyvatel. A teď ten člověk, který má podporu nějakých 20%, kdyby jsme to přehnali, 20% lidí, tak ten zvolí člověka, který tam je, nikdo ho nevolil, nikdo ho nevybral, většina lidí, tak jak jste řekla, s tím nesouhlasí.
A protože má velmi špatnou minulost a mnoho podnikatelských záměrů.
Ano, ano. A teď on bude nám vlastně diktovat a teď plánuje to, jak nás všechny zavře. A já jsem si to dovolil přirovnat normálnímu diktátorství, protože skutečně nastupuje diktátor a uzurpuje naši svobodu, uzurpuje naše životy a lidé by se proti tomu měli postavit. Jakože jsem zásadně proti násilí a ještě je zajímavé, protože 2. října bude Mezinárodní den nenásilí a jestli oni ty volby nějakým způsobem zaskrečují, což si nemyslím, že se stane, tak v tu chvíli Mezinárodní den nenásilí se změní na něco, co se asi nikdy nezapomene. Takže já bych určitě se proti tomu vystupují jako takhle, že demokracie u nás nefunguje. Demokracie u nás nefunguje, protože je možnost, že nás zastupuje člověk, že nám dává příkazy, že dokonce ty příkazy chce vymáhat silou, nesmyslné příkazy, vymáhat silou.
Prostě bývalý voják.
No, tak je to úplně neštěstí. Úplně neštěstí a typická ukázka. Ale zase, jako můžeme to brát, jako že to je hodně špatná ta, co se nám to děje, ale ve skutečnosti je to obrovský dar, protože nám to otevírá oči. A otevírá to oči lidem, kteří by jinak zůstali možná delší dobu slepí, kteří by si to neuvědomili. To, jak ta demokracie v uvozovkách, ta současná, jaká je. Protože není. Není to žádná demokracie, protože kdo má nejvíc peněz, nejvíce možností, může si zaplatit i nejlepší marketing, dokáže se nejlépe prodat, tak vy ho koupíte jako voliči a on si pak obchoduje s vámi, jak se mu zamane, protože si dosazuje na různá místa svoje vlastní lidi, které nikdo nevolil, kdyby aspoň někdo volil. Ale nikdo je nevolil, neprošli žádným sítem voleb a tihle lidé nám budou diktovat věci, které ničí naše životy, ničí naše zdraví, ničí naši ekonomiku. A ekonomika je základem všeho, i když spousta lidí jako řekne, že peníze nejsou důležité, a jsem to řekl, že to ano, ale v rámci osobní hladiny, ne v rámci celé společnosti, protože i když by byl bezpeněžní, nebo že bychom nepoužívali peníze jako společnost, tak i tak bychom měli ekonomiku. Jo, to si spousta lidí neuvědomuje. Skutečně v té chvíli jako pořád by byla ekonomika, protože je to ekonomika zdrojů a tak dále. Jo, takže pořád něco takového funguje. A jestliže to všechno padne na kolena, tak je riziko toho, že skutečně poznáme hlad. Protože když se bortí všechno, tak se zbortí zásobování, zbortí se je to věc, která se stala, která se opakovaně děje vlastně v minulosti, že i v té krizi vlastně to nedávalo smysl v těch 30. letech toho 20. století. Že ti lidé přestali pěstovat. Jo? Zastavilo se takové množství věcí.
A tohle riziko se nacházíme právě na pokraji stejného rizika.
Ano, ano. Že my stojíme teďka nad tou propastí a teď je otázkou, jestli se vezmeme a rozhodneme se, že tam naskáčeme jako blázni. Jo? Protože jestliže se teďka v téhle chvíli, jestliže se tomu podvolíme, tak padáme a ten pád bude hodně, hodně, hodně nepěkný.
Bude bolet.
A máme šanci to nějakým způsobem napravit.
Některá holka jak kopřiva spálí, zvědám se za týden, cítíš jako v noře. Další zas dobýváš jako strmé skály, ale když myslím na tebe, napadá mě moře. Chladná moc klidu, zuřivosti pěna, tajemství dálek, všechno to, co nejsme. Svoboda vlna, která je nám odepřena. Métr tu jací, ale spíš proto, kde jsme. Buď pro mě jako moře, hravá a veselá a příští chvíli smutná. Buď pro mě jako moře, tak blízká a k usouvání nedostupná. Chladný jak kus ledu, jiný je pluh, s nímž každá žena hoře. Jeden je kuděl a jiný má svou vědu, ale když myslím na tebe, napadá mě moře. Průzračný živel, tající svou sílu před celým světem, a pak se náhle zepne. Dokáže žít s nebem i zemí v míru, bouří se ale nikdy nezalekne. Buď pro mě jako moře, hravý a veselý a v příští chvíli smutný. Buď pro mě jako moře, tak blízký a k uzoufání nedostupný. Zase vůně. Někdo je narcis k obrazu svému stvořen. Někteří lidé jsou jako zrádné důně, ale když myslíme na svět, napadá nás moře. Pláň, kde se můžeš ztratit beze stopy, vlna za vlnou a konec nedohlednou.
všem milovat a topit. A jak zrnka písku spolu klesat ke dnu. Tak buďme jako moře, hraví a veselí a v příští chvíli smutný. Tak buďme jako moře, tak blízcí a k usouvání nedostupní. Tak buďme jako moře, hraví a veselí a v příští chvíli smutný. Tak buďme jako moře, tak blízcí a dopad nás je nepřístupný.
Posloucháte povídání s Helenou na rovinu s dnešním hostem, kterým je Jiří Sapeta. Posloucháte povídání o e-koruně, o životě Jirky, ale především o jeho kandidatuře do Senátu parlamentu České republiky. Je kandidátem za stranu Národ sobě, za volební obvod 72 Ostrava město. Já se teď po písničce ptám, jestli to všechno, co už tady dnes zaznělo, je právě tím důvodem, proč jste se dal na politiku. Karla totiž zajímá, proč politika a jestli u politiky chcete vydržet, když to všechno takhle víte a sledujete.
Tak je to hlavně proto, tak jak jsem řekl, není důležité zvítězit, ale zúčastnit se. Je to proto, aby se o e-koruně začalo mluvit, aby lidé věděli, že e-koruna vůbec existuje. To si myslím, že když bych byl senátor, bych měl více prostorů, třeba i v médiích, abych o ní mohl mluvit. Více bych dostal sluchu od nejrůznějších lidí, kteří třeba jsou průmyslníci, ale třeba nejsou zkažení průmyslníci. A i oni můžou v e-koruně samotné vidět potenciál, protože ona nejde proti nikomu, když si ji potom lidé rozeberou. A pak je to samozřejmě e-demokracie. A e-demokracie dělá něco, já nevím, jestli to úplně tak teďka zvládnu popsat, ale dělá to, že dělá demokracii jako by skutečnou demokracii, kdy je to skutečná vláda lidu, jako kdyby tu pomyslnou pyramidu obrací na ruby a pak ji vezmete a jako kdybyste ji splacatili a uděláte z toho obrovský kruh, obrovský kulatý stůl, když si to představíte, u kterého sedí 10 milionů obyvatel České republiky, teďka neříkám všechny ty tisíce ještě, které jsou navíc. A těch 10 milionů obyvatel, včetně malých dětí, má šanci skutečně, opravdovou šanci, nějakým způsobem skrze informační tok, který je propojený, zasáhnout do děje v celé té zemi. To znamená, jestliže mám nápad podobný e-koruně, jestliže mám nápad technologický, ať je to nápad jakýkoliv, tak já můžu během týdne informovat o tomto nápadu celou zemi. Jo, to je propojení, to je e-demokracie, to je to kopné právo, je to úplně, jako ten princip je strašně jednoduchý, používali to staří Slované vlastně v rámci života po tisíce let a možná proto byli ty Slované nějakým způsobem potom pronásledování a celý ten kopný systém byl rozbitý. A teď si vemte, máte vyřešenou ekonomiku, máte vyřešené propojení lidí, kteří se podílejí, všichni se můžou podílet na tom, co se v té společnosti děje. ve chvíli, kdy jakýkoliv už to nebudou politici, jo? Tomu se bude říkat nějak jinak, protože tady toto slovo musí zmizet ze světa, protože je tak spojené s takovými negativními věcmi, že se...
Sprofanované,
no, že se nesmí, musí zmizet z našich slovníků. Takže tihle lidé, kteří, oni jim říkali kopníci, anebo kopní muži a stařešinové a tak dále. A já bych třeba nechtěl, aby se mi říkalo stařešina, ale to je taková jako jenom sranda. Takže prostě tihle lidé chtějí, budou propojeni. A teď máte propojení, máte vyřešenou ekonomiku, je svoboda, je úplná svoboda a ještě máte nástroj, který zná každý ten člověk v celé té společnosti, nástroj na odhalení lži. Každý ho může během několika vteřin zjistit, jestli vám někdo lže, jestliže soudy probíhají takovým stylem, nebo soudy by neprobíhaly, protože nikdo by se nesoudil, protože každá lež by byla odhalena okamžitě. Takže tohle propojení, tady těchto všech faktorů, tak ta společnost vypadá úplně jinak. Vypadá prostě taková, jaká je, tak jak o ní mluvím, že je skvělá, že je báječná, všichni říkají, že je to vysněné, že to zní hrozně krásně, ale tak to je. Protože když si dáte tyhle tři věci dohromady, tak je vám jasné, že to tak musí být. Že žádné jiné řešení není. A co se týká toho kopného práva, jak to funguje, to propojení, tak je základem je nějaká základní rada, která má 6 až 10 členů. A z těch 6 až 10 členů si oni vyberou mezi sebou, to může být rodina, to můžou být přátelé, to můžou být kolegové v práci. To je jedno, jaká je ta základní forma. A oni si mezi sebou vyberou jednoho, který je bude zastupovat v místní radě. A ta už je šestičlenná. A zase si vyberou mezi sebou. Takže vzniká tvar 6+1. A tak jdete dál a dál. Až v určité chvíli se dostanete na úroveň krajů. A pak už je to z 12 lidí, kteří jsou v parlamentu, nebo kraje mají 6 členů, po 6 členech, ty rady, menší rady, jo, jsou to vždycky po šesti lidech. Hmm. Takže v té chvíli je parlament, v tom parlamentu je to po 12 lidech a ten tým 12 lidí, to už je, jako to je parlament. Já používám ty slova, které jsou samozřejmě, že pravděpodobně se ty názvy změní, jo? Že se to všechno předělá tak, aby to bylo moderní, aby to patřilo k té době a aby to přesně pojmenovávalo to, co to je. A to bude tým 12 lidí, kteří jsou odborníci v daném oboru, to znamená zdravotnictví, tak to budou lidé, kteří rozumí zdravotnictví. 12 poslanců, kteří jsou zdravotníci. A zároveň je to odborný tým, který je rádcem pro ministra, kterého oni si vybírají zase ze svého středu. Ano? Takže je to volený zástupce zase dál a ten bude na ministru, ten bude ministrem zdravotnictví. Od něho nemůžeme čekat, že to bude zlý člověk, protože přešel přes 7 sít nebo přes 6 sít.
To už vlastně je takzvaně prověřený, že má své kvality.
Že má své kvality, morální kvality, že to myslí s lidmi upřímně, protože nikdo si nezvolí za svého zástupce, protože vy ho znáte. Tam volíte vždycky z lidí, které znáte, s kterýma pracujete, kteří nějakým způsobem se už měli šanci projevit. A když vám přijde do té rady někdo nový, tak samozřejmě ho hned nezvolíte do vyššího celku, nebo do užšího, já tomu říkám užší, protože ten kruh se jako kdyby zužuje. Tak ho nezvolíte tam, protože ho neznáte, nemůžete znát jeho kvality. Hned, okamžitě. Takže je to prověřená osoba. V případě, ale zase jsou tam ty zadní vrátka, v případě, že ten člověk nějakým způsobem selže, nebo se sám rozhodne, že odchází, ale v případě, že selže, že jako kdyby zradí své morální hodnoty nebo něco, já si myslím, že se to nebude stávat. Možná na těch nižších nebo těch širších úrovních, jo, v rámci těch místních a obecních rad, ale v těch se to asi stávat v těch nejužším kruhu, jako co se týká prezidenta, premiéra a tak dále, kteří nás budou zastupovat v rámci mezinárodních rad. Tak v té chvíli ten člověk, když selže, tak ta rada má možnost ho okamžitě odvolat. A pozor ještě, ta volba funguje stejně jako při volbě papeže. To znamená, v každé úrovni, v každé radě to musí být 100% shoda. Jestliže se 100% nezhodnou na tom, že nějaký člověk by je měl zastupovat na vyšším celku, tak nemají žádného svého zástupce. Dokud se nedohodnou.
No, takže to je před náma kus práce.
Ano, ale není to nic nereálného. Jo? To dát dohromady 6 lidí není zas takový problém.
Ale abychom odpověděli i Karlovi na tu jeho otázku, chcete u politiky vydržet? Kdyby to byla taková politika, kterou jste teď nastínil, chtěl byste být u toho?
Tak určitě. Je to takové, jako kdyby moje dítě víc teda inklinují ke koruně. Nicméně demokracie, nebo vůbec k té evoluci, k té energii a efektivitě, kterou to E s korunou vlastně reprezentuje, protože na to se navazuje ještě vzdělávání a tak dále a spousta složek vlastně společnosti, které s tím souvisí, tak je to skutečně nejenže mé dítě, ale je to naše dítě, na kterém to, že jsme všichni společně vlastně rodičové tady toho a určitě bych své dítě neopustil. Takže budu s ním, dokud budu moci.
Říkal jste, že víc tíhnete k e-koruně. Pokud byste se stal senátorem za Ostravu město, doplatila by na to e-koruna? Byla by upozaděna?
Ne, to v žádném případě naopak, jako dostala by se do popředí. Jo? V té chvíli si myslím, že se začnou dít věci, jo? Protože předpokládám, že jako senátor mám víc možností než jako obyčejný člověk. Více toho prostoru manipulačního, jo?
Tak rozhodně máte více možností to prosadit v místech, kde vás budou naslouchat a máte víc pravomocí.
Tak. A jenom to důvěřuji, protože právě Senát si myslím, že je složen z lidí, kteří jsou víc, jako kdyby, protože je to přímá volba, jsou to lidé, kteří prošli už nějakým sítem, ale mají velkou důvěru vlastně těch lidí. A myslím si, že Senát je sám o sobě otevřenější myšlenkám víc než současná sněmovna jako parlament.
Před každými volbami do Senátu probíhá diskuze o tom, zda Senát zrušit nebo nezrušit, zda předat všechny kompetence poslanecké sněmovně, nebo naopak, zda by všechny své kompetence a pravomoci předala poslanecká sněmovna Senátu, protože prý těch 81 senátorů by nám na vedení našeho malinkého státu stačilo. Jak se na to díváte vy? Zrušil byste Senát nebo sněmovnu, nebo byste všechno nechal tak, jak to je?
Tak já jsem to předestřel, to znamená, ve chvíli, kdy začne fungovat e-demokracie, tak máme 14 ministrů, 168 poslanců, mám dojem 1008 lidí, zástupců vlastně v krajích a pak to jde dál a dál, krát 6, jo, když se to násobí. A to je všechno. Nic jiného k fungování a efektivnímu fungování státu nepotřebujeme. Protože ty věci, které tam jsou ti lidé vznikají od spoda, jsou jako kdyby zvoleni skutečně. Platí tam pravidlo podání ruky, to znamená, že ten člověk nikdy nebyl zvolen, aniž by ho všichni znali. Je tam 100% shoda o jeho kvalitách, takže v tom parlamentu budou lidé, kteří mají touhu udělat něco pro lidi, mají touhu spolupracovat, tím pádem tam ta efektivita té práce vůbec toho parlamentu bude úplně jiná. Každý bude mít svůj obor, každý bude 12 patřit prostě pro to, aby jednali v rámci svých znalostí a tak dále, takže v rámci toho zdravotnictví, to je teďka nejaktuálnější, tak těch 12 lékařů, když to samozřejmě to můžou být zdravotní sestry a tak dále, léčitelé, jo, abych to řekl, nikdo nemůže vědět, kdo se tam vytříbí do toho vrcholu nebo do toho středu. A pokud bude se jednat o věci, na kterém by se měli zhodnout jako kdyby z všech 168 poslanců v rámci schvalování nějakých zásadních zákonů, tak v tu chvíli oni samozřejmě řeknou ten svůj názor, ale vše žádné hlasování, ať už jakékoliv, ať už na jakékoliv úrovni, nebude tajné, protože se jedná o veřejné blaho, o veřejné existování, tak žádné věci, žádné jednání za zavřenými dveřmi a tak dále. Ti lidé si budou muset uvědomit, že když budou vlastně o čemkoliv jednat, tak všechno bude zaznamenáno, kromě jako osobního života. Že? Ale co se týká jednání vlastně ve veřejném zájmu, tak všechny tyhle věci prostě budou dohledatelné. Lidé, které zastupují, tak všichni budou mít možnost si to ověřit a zjistit, jak ten člověk jednal, jak volil, koho volil a proč ho volil.
Nezvládáš dojít k cíli, odpočíváš každou chvíli. Občas rád si cestu zkrátíš, sotva vyjdeš, hned se vrátíš. Když nemůžeš sehnout, zkus se nadechnout, je to zvláštní pocit, být do noci sám, žilá život teče tam, tak ho přece v sobě nech, než tě navždy dojde dech. Když nemůžeš ti nejvíc, zakřič prostě z plných plic, slovo nejde, neexistuje, slovo nejde, neexistuje. Rychle sejde, hned máš důvod, proč to nejde. Problém s chůzí, máš v ní zmatky, vpřed jdeš o krok, ale o dva zpátky. Když nemůžeš sehnout, zkus se nadechnout, je to zvláštní pocit, být do noci sám, žilá život teče dál. Když nemůžeš ti nejvíc, zakřič prostě z plných plic, slovo nejde, neexistuje, slovo nejde, neexistuje. Když nemůžeš ti nejvíc, zakřič prostě z plných plic, že to dáš, nebo dáš.
S Helenou na rovinu si dnes povídá Jiří Sapeta. A právě pro vás, Jirko, byla skladba skupiny Mirai, aby podtrhla vaše životní zásady, kterých se snažíte držet za všech okolností. A mezi ty patří i vaše věta nejde, neexistuje. Teď už jen na závěr velice krátce, protože čas takzvaně kvapí. Jonáš, toho zajímá, jestli jste pro vystoupení České republiky z Evropské unie, nebo pro to, aby Česká republika v následujících letech přijala společnou evropskou měnu euro. To se tak, krátce nedá, ale zkuste to pár větami.
Dá. Evropská věda, jo, to je úplně zbytečné vlastně ve chvíli, kdy začne e-koruna, tak jestli bychom ji přijali nebo ne, tak je to pro e-korunu je to jedno. Každopádně je to hloupost, je to zbavení se nějaké suverenity, kterou máme, aspoň trošku máme nějakou suverenitu. Takže já bych byl pro to zachování. Co se týká Evropské unie, jestli vystoupit, nevystoupit, celé všechno, celá společnost se v rámci e-demokracie a začátkem fungování e-koruny začne přeorganizovávat. To znamená, že Evropská unie zanikne. Dřív nebo později zanikne sama od sebe. Je zbytečné z ní vystupovat, protože ona je odsouzená vlastně ke svému zániku.
Jana, jste pro zmírnění podmínek oddlužení, tedy zrychlení a zjednodušení procesu pro dlužníky?
Na to mám ten, protože vlastně lidé, kteří jsou v dluhu, tak vlastně jsou v dluhu jakoby v virtuálních penězích, které nikdy neexistovaly, nemají v podstatě žádnou hodnotu, kromě té hodnoty naší důvěry v ně. Každopádně je tam striktní, ty částky, které se navyšují, vlastně to je úplně šílené, to potkalo to i mě, potkalo to v podstatě asi 100% občanů, že někde něco zapomněli zaplatit, neuhradili nějakou pokutu a na základě se jim to strojnásobilo, zpětinásobilo nebo zdesetinásobilo, tak to je absolutně dechberoucí a těžký zločin. Proto zrychlení určitě, ale já bych se toho nebál, já si myslím, že tyhle věci se brzy ukončí. A v rámci e-koruny a demokracie tyhle věci ani nebudou existovat. Jo.
Ještě dotaz Moniky. Monika píše, v dubnu klesl průmysl o 33,7%, automobilový dokonce o 80%. Zakázky se propadly o 42%. To číslo 80% propadu automobilového průmyslu prý podle ekonoma Lukáše Kovandy vstoupí do dějin. Máme se bát? Všichni nás upozorňují na to, že po volbách teprve uvidíme.
No, to je přesně ono. Místo, aby se ekonomika startovala, aby se vracela do normálu, tak ji praštíme znovu přes prsty, takže všechno zastavíme znovu. Takže nás čeká právě to je to obrovské riziko, že nás čeká to mnohem horší, než zažili lidé v tom roce 1929 a v těch následujících letech. Bude to moc těžká doba, ale zároveň je to ta situace, kdy v podnikatelském prostředí se to říká, musíš klesnout na úplné dno, aby ses mohl odrazit. A tady to platí teďka v podstatě pro každého. My klesáme úplně na dno, abychom se mohli odrazit a začali budovat úplně nový a fakt fantastický svět. A bude to rychlý. Nemusíte se bát, že to bude trvat nějakou dlouhou dobu. Bude to rychlé a bude to účinné. A bude to moc a moc krásné. Fakt.
Podle vaší metody energií si máme něco jenom rychle uvědomit a potom odstartujeme k tomu lepšímu, jakmile si to uvědomíme.
Ano, ano.
Na závěr už jen jedna otázka. Prozradíte posluchačům Svobodného vysílače CS svá přání? Pracovní, osobní, politická?
Já mám teď jediné přání, aby se o e-koruně, o e-demokracii, o všech těch věcech, které dělám, dozvěděli všichni lidé v republice a potom i celý svět. Aby to bylo co možná nejrychleji, aby jsme to společně nějakým způsobem zvrátili to, kam nás něco nebo nějaká síla nebo někdo žene a aby jsme to prostě napravili. A to řešení je.
Děkuji za to, že jste přijal pozvání do pořadu s Helenou na rovinu. Děkuji za příjemné chvíle strávené s vámi a vám, vážení posluchači, děkuji za pozornost. Takové bylo povídání na rovinu s Jiřím Sapetou. Naslyšenou.
Naslyšenou moc děkuji, že jste mě pozvali.
Jesus.